halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka arrimaha geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo axad ah bisha may waa 30 sanadka 2021 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii aroornimo washingtonna waa 12:00 iyo barkii habeennimo daacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo jamaal axmed cismaan
iyo kalsooni aan dalka markaas dhinacsiin aan kula soo biirnaa aan ku qabin markii ka dib magashay markii rajaruhu warrintii uu hagaajiyay oo dhinac fiican oo siyaasadda laga eegay kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah ganacsatada Muqdisho ku dhaqan oo ka warbixinayay sidii heshiiskii dhowaan ay gaareen madaxda dowladda Soomaaliya iyo minaha dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya arrimaha doorashooyinka ku aadanaa uu u caawiyay ganacsigooda
waalidiinta ku dhaqan magaalada Toronto oo ka walaacsan nuubadkooda lagu celiyo iskuullada
qodobadaas iyo wax kala qabsaday xalay kooxaha Manchester City iyo Chelsea oo ku loolamay finalaha Champions League ayaa maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxayna la socodsiinayaa Cabdulqaadir Maxamed Muursal Samaka.
Dowladda Ruushka ayaa si aan baqaadi doonta bisha soo socota dantii labaad oo gaaraysa $500 million oo ay siinayso Belarusia taasoo daba socota wada hadal ay labada hogaamiye ee dalalkaasi yeesheen iyadoo ay jirto xiisad ka taagan galbeedka ee la xiriirta soo dejinta diyuurad rakaab ah oo dalka Ireland laga leeyahay iyo xariga nin qoraa ah oo ka mid ahaa dadkii ku safrayay. Madaxweyne Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Belarusia Alexander Lukashenko ayaa sabtidii wada hadal galay maalinkii labaad ku yeeshay magaalada Koonfurta Ruushka ku taala ee Sochi iyadoo hogaamiyaha Ruushka uu muujiyay taageeradiisa xulafada soo jireenka ah. Ruushka ayaa Belarusia u ballan qaaday sanadkii hore $1.5 billion oo deyn ah taasoo qayb ka ah dadaalada ay Moscow ku doonayso inay ku dejiso qalalaasaha ka taagan dalka ay dariska yihiin. Belarusia ayaa heshay $500 million oo ah qaybtii ugu horreysay ee amaahda bishii Oktoobar. Belarusia ayaa sidoo kale lagu wadaa inay hesho qaybta labaad ka hor dhammaadka bisha Juun sida ay warisay wakaaladda wararka Ruushka ee IRA. Dhowr dal oo reer galbeed ah ayaa Belarusia ku eedeeyey burcad badeednimo kadib markii waaxda maamulka hawada ee Belarusia ay ku wargeliyeen duuliyihii waday diyuuradda rakaabka Ryan Air hanjabaad ah inay bambayn doonaan oo been ah iyadoo markii ay dejiyeen xabsiga u taxaabay qoraaga Roman Bratsvich oo ka mid ahaa rakaabka kaas oo dhaleeceeyay madaxweyne Lukashenko. Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa si qaldan ugu dhawaaqday sabtidii inay dhacday fulkaano labaad iyadoo markii dambe qiratay inay ahayd digniin been abuur ah. Cabsida ayaa timi kadib markii buurta Nerengongo ay dib u soo noolaatay taasoo sababtay burbur iyo qax ballaaran. Qaladka ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayso cambaaraynta dowladda ee dhibaatada bini'aadannimo ee dadka ku soo foole iyadoo qiyaastii 400,000 oo ruux oo ku noolaa magaalada bariga ee Goma ay isaga barakaceen kadib toddobaad naxdin leh. Dalka Vietnam ayaa laga helay nooc cusub ee coronavirus kaasoo markii ugu horreysay kasoo ifbaxay dalalka England iyo India sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Vietnam. Ningen Long ayaa sheegay in saynisyahanada ay baareen hiddesidaha viruska oo haleelay qaar ka mid ah bukaanada ayna ka heleen nooc cusub ee coronavirus wuxuuna intaasi ku daray in natiijada shaybaarka ay muujinayso inuu si ka fudud kii hore u faafi karo. Long ayaa sidoo kale sheegay in nooc cusub ee coronavirus uu sabab u yahay kororka faafidda ee gudaha Vietnam kaasoo ku fiday 30 degmo oo ka mid ah 63 degmo ee dalkaasi. dhageystayaal warkii dunida ee idaacadda subaxnimana waa naga inta.
halkaasi aynu kuga gudubno halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. khilaafaadka siyaasadda ee xalka laga gaaray ayaa rajo badan gelisay ganacsatada magaalada Muqdisho ku dhaqan kuwaasoo hore u soo wajahay walaac xoogan kolkii isfahan waa ugu jiray. xeeleryaasha dhaqaalaha ayaa aaminsan in xalkan la gaaray uu kaalin wanaagsan ka qaadan doono kobaca iyo maalgashiga dhaqaale ee dalka xilli gobollada qaar ee caasimadu ay ka mid ka tahay laga dareemay sarakac ku yimid maciishadii nolosha. wariyaha VOA Muqdisho Cabdicasiis Barre ayaa warbixintan ku faahfaahinaya arrimahaasi.
magaalada Muqdisho oo dib uga soo kabanaysa colaadihii sukeeyey qalalaasihii siyaasadda ee doorashada la xiriiray ee halka dhawaan laga gaaray waxay walaac ku abuureen ganacsatada caasimadda kuwa oo qaarkood joojiyey maalgashiga ay wadeen halka kuwa kalena deganaan la'aantii jirtay dhowrkii maalmood oo walwal lixaad la ku abuuray. Qaar ka mid ah beecmushtarka caasimadda ayaa v o eda u sheegay in baqdintu ay gaarsiisay heer ay ka fakaraan sidii ay ku badbaadin lahaayeen hantidooda haddii xaaladdu ay sii adkaato, sida uu sharaxayo Muxiyiddiin Maxamed Macow oo ah maamulaha mid ka mid ah carwooyinka waaweyn ee ku yaalla jidka Maka Al Mukarama oo ka mid ah meelihii rabshaduhu ay saameeyeen.
Rabshadihii magaalada Muqdisho ka dhacay iyo barbaleemkii ka jiray siyaasadda dhexdeeda saameyn badan uu ku yeeshay ganacsigii aan maaragtay la joognay waxa waa dhibaatooyin badan oo na sababay. Waxaa kow ka ahay inaan maaragtay dad colaad diyaar u ah oo inay qaxaan diyaar u ah oo kolley wixii wax ku raran lahaayeen iyo siday u qaxi lahaayeen iyo diyaarsaday inaan ahaynay.
Ganacsatadu waxay muujinayaan rajo wanaagsan hadda maadaama uu yadidiilo geliyey heshiiskii siyaasadda doorashada laga gaaray, waxayna aaminsan yihiin xaaladdu ay isbedeshay una muuqata mid u saamaxaysa sidii ay mar kale maalgashi hor leh ugu samayn lahaayeen magaalada Muqdisho.
Dhiirigelin badan oo aan maaragtay markaas aanan qabin iyo kalsooni aanan dalka markaas ganacsi inaan kula soo biirino aanan ku qabin markii kadib na gashay markii ra-iisul wasaaruhu arrintii uu hagaajiyey oo dhinac fiican oo siyaasaddii laga eegay soomaalidana isu tanaasushay oo kolley kalsoonida ugu badanna waxay imaatay markii 20-ka bisha shir loo ballamay. 20-ka bisha markii shirkii kolley la isugu yimidna haddana kalsooni fuulahan sii qaadanay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay ganacsiga sii kordhinno, sii hagaajinno, wax badanna aan bedelno.
Aqoonyahanka ka faallooda dhaqaalaha ayaa qaba in walaaca ay qabeen ganacsatada Soomaaliyeed ee Muqdisho uu ahaa mid muuqanaya khilaafkii siyaasadduna waxa uu saameyn la taaban karo uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka oo ay caasimadda ugu horeyso, sida uu qabo Cabdisalaam Yarow oo falanqeeya dhaqaalaha.
Iska horimaadkii u dhexeeyey mucaaradka iyo xukuumadda uu geystay ganacsiga ka socday gobolka Banaadir runtii waxay ahayd caqabad adag oo laga soo gudbay xilligan qallaasaha jiray. Waxaa istaagay gebi ahaan isu socodkii ganacsiga, isu socodkii dadkii ganacsiga, waxaana saameyn soo gaartay ganacsiyada yaryar ee ka howlgalo gaar ahaan meelaha la isku haystay iyo dadka u shaqastago ganacsigaas. Marka si toos ah ayuu ganacsiga hakad u galay, waxaa istaagay wax kastoo aasaasi ahaa. Tusaale haddaan usoo qaato xilligaas, xitaa dowladda maysan awoodin inay canshuura ka qaado ama hubiso canshuurihii laga qaaday ganacsiyada yaryarka ah iyo sida bajaajka iyo gaadiidka.
Inkasta oo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho weli la dareemayo kor u kac ku yimid qiimihii maciishada, haddana waxay aqoonyahanada dhaqaalaha ay u arkaan maalmaha soo socda inay suuragal tahay inay wax isbedelaan maadaama walaacii la qabay uu meesha ka baxay, ganacsatadana ay dib u soo waaridi doonaan badeecooyin loo baahan yahay, sida uu v o eda u sharaxay Faarax Maxamuud Cawaale oo ah dhaqaalayahan ku sugan caasimadda Soomaaliya.
Dabcan siyaasada dagan ayaa sabab u ah, waxayna sabab ugu tahay markasto ganacsatada waxyaalaha ay ku xisaabtamaan waxay ka mid tahay haddii uu waddanka mataqaanaa maceys qallaase jiro amase uu problem ku jiro in timaado wax loo sortage oo macnaha hoos udhex ku yimaado mataqaanaa waxay ay geyn lahaayeen ayaga oo ka cabsanayo haddii waxyaalo badan keenaan inuu ku dhaco. Laakiin hadda waxaan rajaynaynaa maadaama wixii hadda laga baxay in maciishadani sida ku soo laaban doonto, ganacsadana ay howlooda caad u bilaabi doonaan sida hadda ii muuqatayba waxaan arkayay iyada oo dib loo bilaabay mataqaanaa guryihii dhismaha ka socday oo istaagnaya hadda maalmahan dib u dhis ka socdo oo umanaysa in mataqaanaa ganacsadii ay muraalkooda si fiican usoo dhismay ay hadda leeyihiin mataqaanaa waddanka hadda meel u jeestay awal waxa waayen walwalaan qabnay hadda maxay ahayd inay diyaar yihiin inay howlihii isii wataan.
Soomaaliya oo hadda uu qorshe u yahay in dalka muddo 2 bilood ah uu ku aado doorashooyinkii 2 aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha, ma jiraan walaac hadda muuqanaya maadaama heshiis mucaaradka iyo muxaafadkuba ay ku qanacsan yihiin la gaaray. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa xiran muddo laba bil ah. Ardayda ayaa muddadaasi waxbarashada ku qaata qaabka online-ka ah, laakiin hadda saraakiisha caafimaadka ayaa soo jeedinaya in dugsiyada dib loo aado oo ardayda ay fasalada ku laabtaan, taasoo waalidiinta qaar ay ka walaacsan yihiin badqabka caruurtooda. Wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrinkaasi ka wareystay Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee magaalada Toronto. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey aragtidiisa ku aadan in ardayda ay xilligan ku laabtaan fasalada.
Xuseenow, aragtideyda xilligan inay ardayda ay iskuulada ku laabtaan waa horta arrin fiican oo u fiican ardayda iyo waxbarashadooda, laakiin haddaan waalidiin nahay waxaan arkaynaa in ay tahay xilligu ku habboonaa inaysan ahayn oo nambarkii cudurka coronaviruska uu weli heer sare joogo 1,200 uu maraya maalintii gobolkan aan ku noolnahay. Waalidiintana wadnahay weli farta ku hayaano waxay leeyihiin caruurta amay soo qaadaan cudurka guryaha iyo xaafadaha ay keenaan. Marka laba dhinac waa laba daran mid dooro waay, caruurtii waxbarashadoodii muhiimadda ay leedahayna dooro, khatartii cudurkana labadaas kala dooro. Marka labadii u dhaxeynaa, marka waalidiin nahay waxaan leenahay marka khatartan aan siinaynaa mudnaanta koowaad oo ah inay tahay waqtiga ku habboonaa in iskuulka aadaan ciyaalkiisan ahayn.
Oo tafarax aad maasan tahay. Marka waalid ahaan muxuu yahay walaaca idin muuqda ee ku aadan xanuunka ama in ardaydu ay fasalada kasoo qaadaan?
Xuseeno, walaaca ma yara, walaaca ma yara haddaan waalidiin nahay oo ciyaalkii ma aha caruurtu sida qof dadka waaweyn oo kale mas-uul ma aha oo isdhowridooduna way yar tahay, waana caruur yaryar oo hadduu dadka waaweyn waa dad mas-uulho, way is-ilaalinayaan kala fogaanshaha sharciyada oo coronavirus ila kala fogaado, faraha la nadiifiyo, maaskara la xirto iyo waxaas oo dhan qofka weyn uu ilaalinaya. Laakiin canugan yar oo iskoolka loo diray ee haddan dhalinyarnimada iyo fudeydka iyo fircoonida ku jirto oo aan dareensanayn dhibaatada uu leeyahay xanuunkan iyo khasaaraha uu keeni karo, oo aan ka fikirayn inuu waalidkii u keeno, oo qaarkood waalidiinta xanuuno badan oo da'da iyo ay keenta ay qabaan way u nugul yihiin waalidka xanuunadan. Marka aada iyo aada uga walsannahay caruurta in ay soo qaadaan cudurka, ay guryaha keenaan, ay sabab u noqdaan baxataa dhimashada waalidkood, maadaama waalidiintu qaada xaruur ay qabaan xanuunada sokorta dhiigkarka, diabetiska, kelyaha, waxyaaba badan ay qabaan. Marka nihu ma yara haddaan waalidiin nahay walwalka aan ka qabno ciyaalkii iskuulada ku laabtaan. Haddii xitaa ugu yaraan labada dhoos ama labada qaybood ee talaalka la wada qaadan lahaa, waxaa naga yaraan lahayd culeyska walwalka.
Waatay Farxaan, bulshada aad ku dhex jirtaa, waxaad ka mid tahay aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Toronto, sidee bay Soomaalidu u qaadanayaan talaalka COVID-19?
Wallaahi reeyo, runtii anigu Farxaan ahaan Soomaalida ma markii hore waxaan ka aaminsanaa iyo hadda. Markii hore waxa jira stereotype ama wax dadka isla dhaxmaraan oo ah in Soomaalida ay yihiin dad aan talaalka ka qabo shaki badan. Aan u aaminsanaa jiray, laakiin hadda waxaa ii muuqata waayahan dambo Soomaalidu inay aad u wacyigashan yihiin la socdaan talaalka iyo cudurka xaaladihiisa, oo ay u dhagan nugul yihiin fariimaha caafimaad ee wasaaradaha caafimaadka ee dalkan ay soo gudbiyaan, aynan mataqaanaa kaalin fiican uga jiraan bulshooyinka dalkan degan ee talaalka qaatay. Runtii aada ugu amaanayaa Soomaalida siday u wacyigashan yihiin, sida ugu dhagan ugu yihiin fariimaha caafimaadka. Runtii waana wax la taaban karo, runtii wax la taaban karo aad ay u hadalhayaan. Qoyskayga alxamdulillaah talaalka waan qaadanay aniga iyo xaaska marka hore qaadanay, markii dambe ee la yiraahdo caruurta da'dooda 12 iyo wixii ka weyn way qaadan karaan, caruurteeda kuwa dugsiga sare aada geeyay oo iyagana soo qaateen oo talaalkii hore oo kii koowaad, kii labaadna weli maanan qaadin oo waan sugeynaa marka la bilaabo, isagana diyaar aan u nahay inaan qaadano. Sooma kaligay maaha, Soomaali badan ayaa kii kuwaad qaatay, ka labaadna diyaar u ah inay qaataan.
Kaasi waxa uu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah waalidiinta ku sugan dalka Canada. Wuxuu u waramayay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Dhinaca kale, xayiraad ayaa saaran goobo ay ka mid yihiin meelaha waxbarashada ee gobolka Victoria ee dalka Australia si loo xakameeyo faafidda cudurka COVID-19 wadankaasi dhawaantaan laga helay kiisas cusub saameynta ayarintani ku yeelatay dhinaca waxbarashada iyo warbixintan waxa ku faahfaahinaya wariyaha VOA dalka Australia Ibrahim Umar Bafo
Xayiraadan gobolka saaran waxay saameysay dhammaan iskuulada gobolka oo albaabada la isugu dhuftay dibna loogu laabtay waxbarashadii qaabka fogaan aragga taas oo caqabad weyn ay ku yeelatay qoysas badan sanadkii hore oo Soomaaliduna ay ka mid ahaayeen welina aan laga soo kaban dib u dhac ku yimid ardaydii Soomaalida iyo kuwa kale hadduu Cabdi Xasiis Cabdi Faarax Qoryooley oo ka mid ah barayaasha jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne ayaa ka waramaya saameynta dhanka waxbarashada iyo sanadkii hore sida loo maareeyay
xayiraada covidka sidii sanadkii hore saameynta ugu yeeshay waxbarashada ma aha dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare ilaa jaamacadaha ayuu sanadkan ugu yeelanayaa laakiin maanta si gooni ah u fiirino iskuulaadka caadiga ee dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare waxaa xusid mudan in dawladdu ay sanadkan bilowgiisa qarash badan oo dhowr boqol oo milyan ah ku bixisay sidii ardaydii sanadkii hore dib u dhac uu ku yimid maadaama iskuulaadka ay xirnaayeen loo siin lahaa taageero dheeraada oo ku saabsan xagga waxbarashada iyadoo wasaaradda waxbarashadu ay shaqaalaysay boqolaal ilaa kumanaan macalimiin oo hor leh oo ka shaqeeya iskuulaadka waxaa la islahaa markaa saameyntii uu yeeshay COVID-19 iyo xiritaanka iskuulada halkaas ayuu ku egyahay
mar haddii la xiray marka la iskuuladii waa maxay walwalka laga qabi karo in marka la uu dib u dhac ku yimaado ardada guud ahaan ku nool gobolka Victoria
dabcan mar labaad ayaa la xiray iskuuladkii taasoo walwal laga qabo in sanadkan sidii sanadkii hore kale ay iman doonto dib u dhac xagga caruurta marka dib u dhaca xagga waxbarashada oo ay dawladdu qiimeyn ku sameysan laga lana ogaaday waxa runtii u badan ardayda dhameynaya dugsiga sare ee ku jira fasalka 12-aad iyo 12-aad ama dhanka Soomaaliya form 3 form 4 yiraahdo iyo kuwa hoose ee ku jira sanadka koowaad iyo sanadka asaasiga ah dadka ay saameysay intaas ay ugu badnayd
markaynu hoos u eegno jaaliyadda Soomaalida maxay kaga duwan yihiin jaaliyadaha kale ee ku nool ee dalka Australia markay timaado dhanka waxbarashada iyo nolosha caadiga
dabcan Soomaalida sida dadka kale way saameynaysaa laakiin Soomaalidu waxa u sii dheer in ay leeyihiin ilmo aad u far badan oo qoyska Soomaaliga ah caruurtiisa on average la yiraahdo waa 5-7 taas ayaa keenaysa waxaa kaloo ay saameyntii keeni kara in Soomaali badan ay degan yihiin guri ciriiri ah oo marka aysan lahayn meeshii caruurta wax ay ku baran lahaayeen ama waalidka qaarkood oo aan ayagu awoodin inay ka caawiyaan caruurtooda dhanka waxbarashada ama ha noqoto online technology ama wixii loo gudbiyo hadda qadka oo laga yaabo waalidka qaarkii in uusan qibrad badan u lahayn ama aqoon u lahayn sidii maaragtay loo gali lahaa xagga qadka ama ha noqoto asagii qofkii laga yaaba waxbarashadiisii in ay sagaarsiisanayn heer uu ka caawin karo caruurtiisa waxbarashadii iskuulka qaasatan xagga xisaabaadka iyo fisikska markay noqoto dugsiga sare
waa tahay marka wasaaradda waxbarashada arrimahan aad sheegtay maxay ka qabteen sanadkii hore maadaama ay baahidii haddana ay soo laabatay
waa jiraan dadaalo badan oo wasaaradda waddo iyo caawimaad dheeraad ah oo la siinayo dadka si loogu suurtageliyo caruurtooda inay guriga ku caawiyaan waxaa ka mid ah in dawladdu ay dadka siinayso hadduu qofka lahayn internet oo kale internet box oo qofkii access uu ku yeelan karo haddii reerkii uusan haysanin maaragtay kombiyuutarro ay ka galaan internetka dawladda ayaa siinaysa ayada u soo marinaysa iskuulka kombiyuutaradii ay u isticmaali lahaayeen caruurtoodii
gobolkan Victoria ayaa ahaa gobolkii ugu dhimashada badnayd sanadkii hore marka la eego guud ahaan qaaradda Australia iyadoo in ka badan 700 oo qof ay u dhinteen cudurka COVID-19 laakiin muddo ku dhow 7 bilood ayaan laga diiwaan gelin wax kiisas oo gudaha ah haddaba soo laabashadan cudurka COVID-19 ayaa dad badan walwal ku abuurtay in sidii sanadkii hore oo kale dib loogu laabto xayiraad adag إبراهيم عمر بافي ورر كفي وي مقالة ميلبون دالك أستراليا.
qaar kamid ah haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa nolosha qoysaskooda ku dabara xirfado gaar ah oo dadka deegaanka aysan aqoon durugsan u lahayn waxana ay sii baran ubadkooda si ay farsamadan u dhaxlaan ugu shaqeeystaan haweenka oo hore u ahaa beeraleyda gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa hadda ku shaqeysta haadinta iyo tumista dalagyada galleyda wariyaha VOA da Faadum Yasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso
xirfada haadinta iyo tumida dalagyada beeraha ayaa kamid ah shaqooyinka ay noloshoodu ku tiirsan tahay haween badan oo ku nool Boosaaso waxaan ku booqday goobtooda shaqo qaar kamid ah haweenkani waxa ay VOA uga warameen sida ay xirfadan ugu shaqeeystaan
ee beerahan ay ka soo go'een oo beeraha noogala keenay de waa ka shaqeysanaa annagu muslimka maxaa haysta beeraha uga bixeen baan ka shaqeysanaa waa nalo keenaa annaguna waa hagaajinaa waa kala gurnaa maxaa haysta waa ka shaqeysanaa maxaa haysta galleyda ee haruurka waxa uu shaqsan waa ka shaqeysanaa
sidoo kale haweenkan waxa ay ku shaqeeystaan fursada kale ee maxaa haytay beeraha waxaan ka sii siibnaa geedka xumo maxaa haytay oo gubaaya maxaa haytay qaraha gubaaya kabsarta gubaaya haday ari raac tahay haday beer tahay haday galley tahay haday haruur tahay waxaanan ka shaqeynayno nolol iyo meel qashinkan ka haaqadna waa haaqayna hada dabcan haween baan aragnaa waxay haadinayaan galley iyo haruurki shaqada ay ka qabanayaan maxay tahay
shaqada ay ka qabanayaan waxa weeye qashinkay ka gurayaan ee maxaa haytay isha qashinka bay kala gurayaan bay kala magaciisimaayaan iyadoo haruurki buushi gooni loo saaray buushiida gooni loo saaray oo kagaasnaayna gooni loo dhigay baan waxaan ku dhigi karnaa maxaa haytay waxaan kala habeynaynaa anaku buusheena iyo wixii nalasiyan ka qaadanayna xoolahan siinayna ha qaybtay waxaan ku dhigi karaa kiino aan loor u wareejino buushaas una siiya buushaas labaatan ku gabanaa
haweenkan ayaa sheegay in xirfadahani ay yihiin kuwo iyaga u gaara oo aan dadka deegaanku la qaybsan
hadda waa dhulkeena hooyo macnaha waa abkeena awoweyn ka soo gaarnay galleydan la haadinayo la falanayo la beeranayo abkeena awoweyn baan ka soo gaarnay ma fahantay maasha Allah waa ku kalso waa ka shaqeysanaa waana kulladanahay alxamdulillahi rabbil caalamiin dirintay sameynayaan dambashay sameynayaan falkaday falkinayaan dhiishay tolayaan xaarinkay tolayaan wax ay sameey karin male anaka hooyooyinkoodi waxaan ku dhigi karaa cilfada ku beerna
waxaa jira dhalinyaro ku dhashay gudaha Puntland muddadii burburka isla markaana ay xirfadahan u tababaraan waalidkood iminkana ku shaqeysta
dhahdan oo meesha fadhi
magacayga haa Cabdi Maxmuud aan leedahay maasha Allah xirfadan waxaan ka dhaxlnaa maamooyinka hore oo aan ka soo gaarno waana ka shaqeysana maasha Allah horu ma aqoon maamooyinka ka barana waqtigaana baras waa ku shaqeysanaa maasha Allah ku ladana
xilliyada shaqada ku jiraan waxa ay haweenkani isticmaalaan suugaan ay aaminsan yihiin inay u fududeyso shaqadooda maalinlaha ah
ruuxu kuma maran arakiila timilahay dalder booyiga jira daruuruhu kuma maran galiyareeda isi kasha weyni goho inta kawkabiyaan kasha booturidaan ka bendaara lahay
dalagyada beeraha ee ay haweenkani kala guraan ayaa waxa ay ka soo go'aan beeraha ku yaal gobolada Soomaaliya waxana noloshoodu ku tiirsan tahay qoysas badan oo Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
markan aan ka dalbado wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab inoo akhriyo oo inoo soo jeedo wararka ugu dambeeyay ciyaaraha gaar ahaan waxa xaalay kala qabsaday kooxaha Manchester City iyo Chelsea oo ku loolamay finalka koobka Champions League
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa loo caleemasaaray horyaalnimada kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub kadib markii ay ku guuleysteen koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League oo ay ka faramarujiyeen kooxda Manchester City oo ciyaarta finalka ay isugu soo baxeen gool ee Ever ay kooxda Chelsea kaga badisay kooxda Manchester City waxana goolkaasi u dhaliyay Havertz oo maalmahan u ciyaara kooxdiisa sagaal ka beenta ah هذا بكلن كي حالي افين الكا يجوشي كوحدة تشيلسي ايان كلاشة كاستي رجال احمد حسن او كسوغان دالكا تركيغا كاسو سيوين افلان قايا عياران كوبادا عكتا وحانسا مركو هوري ويديي فين الكي حالي وحا او كاقدوانا فين الادي هوري
wuxuu kaga duwanaay in laba koox horta oo hal dal ka wada dhisan oo mar walba saarko in sanadkii laga yabo inay afar ciyaar wada dheelan sanadkan dhacday oo kale in haddana ay soo arkeen ba FA Cup semi-final KC iyo horyaalka laba kulan soo arkeen ayaa isku imaaday oo Chelsea iyo Man City marka wuxuu uga duwanaay kikori andab salaam shugato oo koox jarmal iyo koox faransiis isku imaadeen Bayern iyo Paris yaani sidaas oo kale uma saameen badna dadku waxay dhaayeen ciyaar waxa la dheelaa FA Cup saas uma xamaasad badnay dhaayeen
hadda koobka kooxda Chelsea ayaa ku guuleysatay marka maxaa is leedahay kooxda Chelsea u soo rageliyeen sidoo kale na kooxda Manchester City oo loo saadaalinay xagee xal laga helay maxaa u soo baa inay guul dareystaan
waxa u soo baa horta Chelsea koow in ee Chelsea wada tartan ciyaartay ahaan ciyaartay aad u dayax oo weerar markii la fiiriyo dhaxday iyo qadaal iyo dhamaantood yaan ciyaartay aad u dayax oo fasulcon mid ka laacibka reer France ee Nicola Kante iyo boorkeerigan reer Afrika reer Senegal oo Mendy waxa ay saameenta oo yaani Champions League ee Chelsea maasha kuma toosida ognahay Real Madrid oo ku guuleystayash ugu badan tartankan soo reebeen xalayna kooxdi Man City oo loo saadaalinay ee ka qaaday marka waxa uu dhigi karnaa Chelsea ciyaartoydeeda ee aad u furfurcon iyo iskaashiga iyo ninka kaanta oo dhan walba ka shaqeynaya u fududeeyay inay ku guuleystaan iyo Man City oo baqday oo macallin Guardiola shaxan ku soo galay
Manchester City-na xagee laga yeestay xalay marka maxaa sabab ah guuldaradooda
Manchester City waxa laga yeestay dhanka dhexda sida ogta ciyaartu waxay ku soo galeen nin kubad joojiya Simon Lahan oo Rudi iyo Ronaldo Fernandinho labadaba way fadhiisiyeen daqiiqadii uu horeeyay Chelsea gool ayay shaqtay marka waxa way dhexda waa furnay difaacooda sidoo kale awl sida ognaa wuxuu sameey jiray dhexda buuxsan jiray dubreen oo beenu dhalisi jiray
finalkii xal ay wada ciyaareen labadaas kooxood ee isku dalka ka wada dhisan maxaa laga baran kara
een finalka horta waxa laga baran karaa horta inuu isbeddel ka dhacay Yurub oo kooxii waaweynay ee meesha looga barto AC Milan iyo Manchester United iyo Real Madrid iyo mar walba iska imaajiray Barcelona in horta sanadahan meeshaan laga waayay haddana ay imaadeen Man City oo laga baranin oo soo dhaafay jireen semi-finalka inay haddana ka muuqato wax yaaba ajarada laga baran karo in oo waddanka Ingiriiska kooxii ka socdeen ee awood sii yeelanaya Yurub awood ku sii yeelanayaan waxyaabahaas ayaa laga baran karaa
هذا يوم عطسي هاي كاسي وحوها رجال أحمد حسن وإلى فلقين يأتي حالة إعفين على الكوب كوريا لدى يوروبي كويشي كوح ذا تشيلسي لقيستيال بنتيني عيارانا وانا جينتا مركنا لقيستيال وحاد كسور دواتان كالميه سوغانتا
subaxnimo isii digir ee la soo xirsinayaan anigu waa Jamaal Axmed Usmaan iyo Cabdi Qadir Maxamed Muslim Samakaab waana bay inta dibi istiyaal kale kuun dibna bad gelay
an kala waxaan hayay kabo kabo hiigan dahan